Takže myslím si, že dobře tu aktuální situaci popisuje stařička větička s ano pane ministře nebo ano pane premiére, s ano pane ministře. V momentě, kdy vyrábíš zbraně, ty zbraně se chtě nechtě, pokud je prodáváš, dostanou k lidem, kteří je chtějí použít. Takže je buď vyrábíš a prodáváš, anebo je nevyrábíš. A v tomhle případě, v momentě, kdy máme výrobce komerčního spywareu, který je určený pro použití nějakými bezpečnostními složkami v boji s terorismem nebo s čímkoliv jiným, chtě nechtě, neumím si představit, že by bylo úplně 100% zabránitelné tomu, aby se stejný software dostal i do rukou autoritářských režimů.
Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody Alef Security Castu, měsíčního shrnutí, ve kterém se vždy podíváme na události toho měsíce předchozího. No a tentokrát tedy budeme probírat události měsíce února, a to s Janem Kopřivou, odborníkem na kybernetickou bezpečnost společnosti Nettles Consulting a Alef 0. Honzo, zdravím tě.
Já tebe, Stando, dobrý den, dámy a pánové.
No a hned na začátek se podíváme na další úspěšnou operaci orgánů činných v trestním řízení. Bezpečnostní složky, jako je FBI, Europol, NCA a další, v rámci téhle operace, jak už jsem zmiňoval, operace Kronos, získali kontrolu nad infrastrukturou, daty a dalšími informacemi tohoto ransomwareového gengu. Lockbitu se ale následně, a to už hned několik dní poté, podařilo obnovit svoji činnost na nové infrastruktuře. Skupina Lockbit následně zveřejnila podrobnosti o vlastní nedbalosti, která vedla k narušení, nebo údajně vedla k tomu narušení ze strany orgánů činných v trestním řízení, a také skupina nastínila plány na zintenzivnění útoků na vládní sektor. Po té samotné likvidaci, která se týkala 34 serverů hostujících kritická data, adresy, kryptoměna, dešifrovací klíče, Lockbit přiznal svoji vinu a připsal toto úspěšné narušení na vrub neaktualizovanému PHP. Skupina také poukázala na lednový ransomwareový útok na Fulton County jako na spouštěcí mechanismus pro vyšší zájem stran FBI. Z tohoto průniku údajně totiž získali citlivé dokumenty, které se měly týkat Donalda Trumpa a mohly by ovlivnit nadcházející volby. Skupina Lockbit má teď už tedy novou leak site, na které se objevilo hned několik nových obětí. Takže to vypadá, že se jí podařilo svoji operaci dát znovu do provozu. Každopádně reputaci, kterou, nebo její reputace, která teď utrpěla v rámci této akce i třeba směrem k jejich partnerům, už jen těžko bude napravovat. Honzo, co ty na tohle říkáš? Ukazuje to třeba na to, že jak je vlastně těžké se opravdu zbavit těch skupin nebo jim napáchat nějakou velkou škodu v rámci toho, jak oni fungují stran orgánů činných v trestním řízení, a je dobře, nebo ukazuje to, nebo pokračuje ten trend toho, že se třeba policejní orgány více zaměřují právě na tento kyberzločin?
Myslím si, že určitě vidíme, z těch statistik to vyplývá, že se daří policejním orgánům mezinárodně působit čím dál tím větší škody těm ransomwareovým skupinám. Na druhou stranu je stále pravdou, že většina těchto skupin operuje z prostředí Ruska, kam vzhledem k současné geopolitické situaci úplně tyhle ty mezinárodní orgány nedosáhnou. A v důsledku toho je velice problematické způsobit jim takové škody, aby se skutečně celá ta skupina rozbila. Čili jednoznačně vidíme tady zintenzivnění nějakých aktivit mezinárodních policejních orgánů vůči ransomwareovým skupinám, což je nesmírně příjemné. Na druhou stranu, díky nesoučinnosti Ruska to má jenom omezené dopady ve smyslu nějakého omezeného pokračování fungování těch skupin. víceméně na jednom místě se střelíme, na druhém místě vyrostou znovu. Co bylo v souvislosti s tou aktivitou nebo s tou akcí proti Logbitu, ale takové pozitivní a z mého pohledu to hodně ukazuje na to, jak funguje dneska to mezinárodní společenství policejních orgánů. Bylo, když se člověk podíval na to, co vystavili na tu v uvozovkách hacknutou leak siteu, která patří Logbitu nebo patřila Logbitu, protože tam víceméně udělali podobný diagram nebo podobný layout, jako používá Logbit a spousta dalších ransomwareových skupin, když hlásí, čí data už zveřejnil a čí data zveřejní v dohledné době, pokud daná organizace nezaplatí, tak tady policejní orgány udělali podobnou stránku, na kterou dali jednak press release, který se týkal toho, jak se jim podařil zásah proti Logbitu, jednak nějaké návazné informace o tom, jak se jim daří bojovat s kyberzločinem, informace o tom, jak motivují sami ty affiliates, čili ty partnery ransomwareových skupin, aby oznamovali, s kým, že pracují, protože za to dostanou jednak velice silný finanční příspěvek a jednak dostanou imunitu proti stíhání. Takže po téhleté stránce si myslím, že to bylo takové, nechci říkat PR vítězství pro policejní orgány, ale konec konců asi ano. Tohle to bylo něco, co se jim nesmírně povedlo z tohohle pohledu, spíš než, že by to dokázalo 100% zlikvidovat další fungování té skupiny za ransomware Logbit.
Myslíš si, že je třeba cesta to, co jsem zmiňoval, a to, že ti affiliates, ti partneři té skupiny, budou mít třeba strach o svou identitu, že budou identifikováni a bude to třeba právě narušovat ten vztah v tom konceptu as a service?
Určitě by mohlo. Policejní orgány, teď nevím, kdo to byl, jestli to byla FBI, nebo jestli to bylo Europol, Interpol, od někoho přišla informace o tom, že rozesílali na e-mailové adresy, které byly spojeny s těmi affiliates, e-mailové adresy, které se jim podařilo získat, informaci o tom, milý partner Logbitu, víme, kdo jsi, časem si pro tebe přijdeme, pokud se nám chceš ozvat sám proaktivně, prosím, učiň tak na téhleté e-mailové adrese, na tomhletom kontaktu. Určitě, pokud si představím, že já bych byl affiliate takovéhle skupiny a přišel by mi takovýhle mail od FBI nebo kohokoliv jiného, asi z toho nebudu dvakrát nadšený. Takže ano, umím si představit, že tohle Logbitu poškodí pověst poměrně citelně. Na druhou stranu nejsem si jistý, tuhle tu oblast úplně nesleduju, jak dalece je Logbit konkurenceschopný vůči jiným ransomware as a service skupinám, ale umím si představit, že pokud s ním někdo dělá dlouhodobě a pro kontakt s nimi používal nějakou burner adresu, kterou prostě zahodí, nemění se pro ty affiliates v podstatě nic, v tuhle chvíli můžou pokračovat dál. Nebo jak říkáš, můžou samostatně sami přejít k nějakému jinému gangu, ale nemyslím si, že by tohle to mělo takový reputační dopad na Logbit, aby to znamenalo jeho konec v dohledné době.
My se tady podíváme ještě, co se týče kyberkriminality a úspěšných akcí k našim sousedům, a to konkrétně do Německa. Němečtí vyšetřovatelé totiž ve spolupráci s partnery ze zahraničí už dlouhodobě sledovali platformu Crime Market. Ta se prezentovala jako největší online trh s nelegálními službami a zbožím v Německu a byla označována jako takzvaný hub pro obchod s drogami, narkotiky, službami v oblasti kyberzločinu. Mezi něž patřily i třeba návody na to, jak páchat různé trestné činnosti. No a během večera 29. února vyrazila policie do akce a provedla 102 domovních prohlídek na celém území Německa. Hlavní důraz byl kladen na oblast severního Porýní, Westfalska, kde byli zatčeni 3 lidé, včetně 23-letého muže, jež je hlavním podezřelým. Celkem bylo tedy zatčeno 6 lidí, takže je vidět, že opravdu těch akcí přibývá, a což je samozřejmě moc Dobře. No a my se teď, Honzo, podíváme od tohohle typu kyberzločinu a od policejních akcí k trošku nemilé události, co se týče uživatelů softwaru Avast, protože americká federální komise v tom minulém měsíci nařídila urovnání sporu s firmou Avast ve výši 16,5 milionu dolarů a zakázala jí prodávat údaje o prohlížení webu za účelem reklamy, což tedy údajně dělala. Společnost Avast a její dceřiné společnosti tedy údajně porušily důvěru svých uživatelů, a to tím, že prodávali jejich informace o prohlížení webu, a to navzdory ujišťování o ochraně jejich soukromí. FTC tvrdí, že společnost Avast shromažďovala a prodávala podrobné údaje o uživatelích bez jejich souhlasu a klamala uživatele o svých zárukách ochrany soukromí. Akvizice společnosti Jumpshot, kterou Avast přejmenoval na analytickou společnost, tento problém ještě zhoršila, protože prodávala údaje o prohlížení mnoha dalším klientům. FTC tvrdí, že anonymizace uživatelských údajů byla nedostatečná, což představovalo riziko opětovné identifikace. My jsme mluvili o nějaké reputaci ransomwareových skupin, tak co se týče reputace, tak tohle Avastu tedy asi rozhodně nepřidá, co myslíš?
Je to tak, jak říkáš, na druhou stranu musím přiznat, že já už jsem na v uvozovkách stará kolena cynikem a nejsem si úplně jistý, jak moc tohleto Avastu uškodí. Respektive, byť je to zpráva, která se asi místy dostala i do mainstreamových médií, nejsem si úplně jistý, kolik lidí si řekne, ha, ten antivirus, co já používám, je od téhleté firmy, a nakolik si řeknou, no tak to se určitě týká nějakého produktu, který já jsem v životě neviděl, a budou vesele pokračovat v používání těch nástrojů, které už si nainstalovali.
Je to asi tak, každopádně co se týče třeba Security Castu, tak tam tahle zpráva i co se týče co se týče toho, že my jsme ji vydali, tak vzbudila docela rozruch v komunitě, takže si myslím, že minimálně ti, co mají trošku povědomí o tom třeba, že existují různé druhy antiviru, tak se asi třeba do budoucna zamyslí nad tím, co za software používají.
Je to tak, na druhou stranu myslím si, že v současnosti většina lidí tak trošičku přijímá, a je to tragické, ale přijímá skutečnost, že díky tomu, kolik softwaru máme instalovaného v počítači, tak v podstatě veškerá naše aktivita je k dispozici někomu, kdo z ní může profitovat a kdo si může dát ta data do souvislostí. Nebo pokud si to lidi neuvědomují, minimálně je to nějaké slabé místo obecného vzdělávání a zvyšování povědomí, které bychom asi jako komunita měli zkusit tak trošičku zalepit.
Je to tak. Uvidíme tedy, jak to opravdu společnost Avast poškodí. Každopádně my se pojďme podívat na trošku vážnější událost, a ta se týkala softwaru Pegasus a WhatsAppu. WhatsApp totiž dosáhl, řekněme, významného vítězství, a to nad výrobcem špionážního softwaru NSO Group. No a to, když kalifornský federální soudce nařídil izraelské společnosti, aby v rámci zjišťování informací v několik let trvajícím soudním sporu předala svůj přísně chráněný tajný kód. Případ by mohl mít vážné důsledky pro NSO Group. Jejíž špionážní software Pegasus byl používán ke sledování aktivistů za lidská práva, novinářů i opozičních politiků a dalších po celém světě. Společnost WhatsApp tvrdí, že skupina NSO Group využila zranitelnost systému pro zvukové hovory a připojila Pegasus k telefonům, na které se zaměřili klienti skupiny z NSO Group. V roce 2019 tak společnost NSO Group zažalovala a uvedla, že dodavatel nebo tenhle dodavatel špionážního softwaru umožnil v průběhu dvou týdnu sledování přibližně 1400 uživatelů aplikace WhatsApp, včetně novinářů, aktivistů za lidská práva, jak už jsem zmiňoval, politických disidentů, diplomatů a spousty dalších vysoce postavených vládních úředníků. Podle stížnosti společnosti WhatsApp si společnost NSO Group stěžovala zaměstnanci společnosti WhatsApp ve zprávě, když byla ta zranitelnost opravena a uvedla, právě jste uzavřeli náš největší dálkový ovladač pro mobilní telefony. Je to ve zprávách po celém světě. Pegasus a další výkonný špionážní software byl v nedávné době použit hned v několika evropských zemích k marginalizaci opozičních politiků a špehování novinářů. Nedávné skandály třeba v Polsku, Španělsku, Řecku, Srbsku, Maďarsku tak znepokojily vládní představitele v celé Evropě. Tenhle špionážní software se navíc do telefonu oběti dá snadno umístit i bez jejich vědomí nebo nevyžaduje žádné kliknutí na nějaký škodlivý odkaz. No a jakmile ten telefon cílový je ovládnut, tak lze, nebo můžeme vidět skrze kameru té oběti, aktivovat mikrofon, číst e-maily a textové zprávy a jinak plně zpřístupnit obsah toho telefonu. Americká vláda zařadila NSO na černou listinu už v roce 2021, no a společnost dlouho tvrdila, že Pegasus je určen na pomoc vládám v boji proti terorismu, ale dlouhá řada zneužití tak podkopala její pověst a vedla k tlaku na izraelskou vládu, aby jej přestala podporovat. Jak důležitá je tohle zpráva a jak důležité může být, pokud opravdu NSO Group vydá ten svůj kód?
Uvidíme. V první řadě nejsem specialista na americký soudní systém. Předpokládám, že je tam nějaká možnost ze strany NSO Group se odvolat proti tomuhletomu požadavku, což předpokládám udělali nebo udělají. Pokud není, asi jim nezbyde nic jiného, než ty zdrojové kódy předložit. Co si myslím, že je pro NSO Group v tuhletu chvíli tak trošičku výhodou, ty zdrojové kódy mají být z let 2018 až 2020. Vzhledem k tomu, kolik zero dayů NSO Group do Pegasu od té doby vložilo, nepředpokládám, že by ten historický zdrojový kód, aspoň pokud jde o zneužívané zranitelnosti, měl úplně velký překryv s tím, co využívají dneska. Ale to se týká jenom exploitů pro získávání těch funkcionalit, které Pegasus využívá. Umím si představit, že pokud jde o tu část, která je věnovaná řízení toho malwareu, schopností toho malwareu, tohle by určitě mohlo být zajímavé a poplatné i v dnešní době. Takže myslím si, že NSO Group to rozhodně neudělá extrémně velký problém, pokud jde o další působení a další prodej jejich spywareu organizacím, které si ho chtějí koupit. Rozhodně by to nemělo umožnit nějaké konkurenci udělat komerční produkt na stejné úrovni. Na druhou stranu pro nás, jakožto řeknu více či méně, zaujatou odbornou veřejnost určitě bude zajímavé, pokud by do budoucna tohleto udělalo precedent a zejména výrobci komerčního spywareu byli minimálně před americkými soudy povinni předkládat zdrojové kódy, protože v momentě, kdyby se to stalo i u moderního spywareu, ne u zdrojových kódů z roku 2020, ale u těch, které jsou používané teď, rozhodně by to mohlo znamenat pro organizace typu NSO Group, nechci říkat úplnou stopku, ale velmi citelnou zátěž k jejich dlouhodobému působení.
Myslíš si, že existuje riziko, že v případě, že ten zdrojový kód opravdu vypustí, ať už se bude jednat třeba, jak ty říkáš, o jeho starší verzi, tak pokud dojde k jeho líku, neobjeví se třeba další skupiny, které na tom zkusí postavit nějaký svůj špionážní software?
Tady si myslím, že je potřeba rozlišovat mezi tím, že NSO Group je povinné předložit zdrojové kódy soudu a zdrojové kódy by byly veřejně vystaveny. To samozřejmě v tuhle chvíli nehrozí, zatím je dostane soud, ale když říkáš, mohlo by dojít k líku, určitě, teoreticky to může utéct kdekoliv po cestě, anebo případně z nějakého systému toho amerického soudu. asi by to NSO Group neudělalo příliš radost, ale jak jsem říkal, v tuhle chvíli nepředpokládám, že by tam v tom zdrojovém kódu byla vidět velká množina exploitů, které jsou stále ještě použitelné. Předpokládám, a to říkám bez hlubší znalosti Pegasu, předpokládám, že ty exploity, co používali 4 roky zpátky, už tam z valné většiny nejsou, protože je dávno Apple nebo Google záplatovali, nebo WhatsApp, nebo kdokoliv jiný. A v důsledku toho zajímavá bude spíš ta vnitřní struktura a další schopnosti toho kódu ve smyslu třeba command a control mechanismů, než ty samotné exploity. Otázka, jestli tyhle ty command a control mechanismy a další vnitřní fungování toho spywareu můžou být dostatečně zajímavé pro konkurenci, aby na základě toho zkusila postavit nějaký produkt. Asi ano, na druhou stranu bez těch exploitů, díky kterým se NSO Group a dalším komerčním vendorům spywareu daří prodávat ty svoje produkty, by takovýhle mechanismus měl jenom omezenou funkčnost a byl omezeně využitelný. Takže nemyslím si, že tyhle ty x let staré zdrojové kódy někomu můžou umožnit postavit komerční spyware na roveň s těmi, které jsou dnes na trhu.
NSO vlastně tvrdí, že ten, jak to nazýváš, komerční spyware je určený k tomu, aby pomáhal vládám bojovat proti terorismu, což pokud někdo sleduje to, jak je Pegasus a kde použít, tak o tom může minimálně pochybovat. Jak je možné, že třeba orgány, teď mluvíme o těch úspěšných akcích, se zaměřují na ransomware skupiny, jako je Lockbit nebo třeba Hive, ale NSO, která vyrábí vlastně takovýhle software, prakticky, nechci říct ignorují, protože nevím, jestli ignorují, ale zdá se mi tak trošku, že ji minimálně tolerují.
Já si myslím, že tady je to dané tím, že je to fakticky vzato v Izraeli naprosto legální biznis, který prodává nějaký vytvořený nástroj pro bezpečnostní složky. To, že se ten nástroj dostává i k skupinám, ke kterým by se asi dostávat neměl a je používán v rozporu s tím, co bychom považovali za dobré mravy, je určitě pravda, ale je otázka, nakolik je tohleto postižitelné dle mezinárodního práva v momentě, kdy oni skutečně řeknou, my jsme to prodali vládě a to je naprosto v pořádku. Vláda to potom použije k cílení na jí nepříjemné osoby. Takže myslím si, že dobře tu aktuální situaci popisuje stařička větička s ano pane ministře nebo ano pane premiére, s ano pane ministře. V momentě, kdy vyrábíš zbraně, ty zbraně se chtě nechtě, pokud je prodáváš, dostanou k lidem, kteří je chtějí použít. Takže je buď vyrábíš a prodáváš, anebo je nevyrábíš. A v tomhle případě, v momentě, kdy máme výrobce komerčního spywareu, který je určený pro použití nějakými bezpečnostními složkami v boji s terorismem nebo s čímkoliv jiným, chtě nechtě, neumím si představit, že by bylo úplně 100% zabránitelné tomu, aby se stejný software dostal i do rukou autoritářských režimů nebo režimů, které budou tenhle ten nástroj, který má principiálně sloužit k boji s terorismem a boji s organizovaným zločinem, použili i pro v uvozovkách boj s nežádoucími osobami nebo pro cílení na ně. Takže v tuhle chvíli žijeme ve světě, kde bohužel používání takovéhohle softwaru proti určitým osobám je povoleno, je považováno za žádoucí. V tu chvíli tak, kdy ten software máme a někdo ho bohužel může principiálně zneužít, tak k tomu zneužívání taky docházet bude. Takže nemyslím si, že tomu se dneska můžeme bránit při tom, jak je svět nastavený.
Úplně ještě jedna poslední otázka, aby jsme u toho nezůstali dlouho, ale tohle je takové velmi zajímavé téma. Myslíš si, že by se třeba přístup, a teď to zkusím zkonkretizovat, FBI změnil v případě, kdyby zjistili, že byl Pegasus třeba hlavním nástrojem, který byl použit k získání nějakých velmi citlivých informací, a to by se samozřejmě FBI nelíbilo?
Ono historicky k něčemu takovému, jako zmiňuješ, došlo, protože teď nevím, která to byla, tuším, že africká země, kde mimo jiné i na velvyslance a v podstatě všechny výše postavené členy amerického zastupitelstva bylo cíleno s pomocí Pegasu, takže určitě Američanům už zajímavé informace a zajímavá data utekla v důsledku Pegasu, ale co můžou v tu chvíli Spojené státy dělat? Můžou apelovat na Izrael, aby celý tenhle ten biznis zastavil. Izrael to nemyslím si, že chce udělat, protože sám tyhle ty produkty potřebuje a používá. A předpokládám, že pro něj samotný to bude poměrně zajímavý zdroj financí, který sám o sobě nemá důvod nějakým způsobem regulovat. Další státy si můžou nastavit svoje vlastní fungování, jak chtějí, a pokud nechtějí umožnit používání komerčního spywareu v rámci svých vlastních regionálních území, nikdo jim nebrání zakázat to, ale nemyslím si, že v tuhle chvíli je na světě nějaká síla, která by dokázala stoprocentně zablokovat vytváření takovéhohle spywareu globálně, protože i v momentě, kdyby Spojené státy, jak říkáš, začaly nějakým způsobem apelovat na Izrael, hold by se NSO Group zvedla a přesídlila by někam jinam, kde takové legislativní prostředí, které jí neumožňuje fungovat, nebude a pokračovali by v těch aktivitách dál. Takže bez globální změny nemyslím si, že se s tím dá něco dělat.
Dobrá, díky za odpověď, no a my se podíváme dál od Pegasu a to k botnetu složenému z chytrých zubních kartáčků s otazníkem. Říkám s otazníkem, protože to nám možná potom osvětlí Honza, proč s otazníkem. Já to jenom tak trošku uvedu. V minulém měsíci se totiž v řadě ať už odborných nebo i populárních médií, a to třeba i včetně těch českých, objevila informace, že existuje masivní botnet, který je složený z přibližně 3 milionů chytrých zubních kartáčků. Tenhle botnet měl být podle těch publikovaných informací využit k masivnímu DDoSu na nejmenovanou švýcarskou organizaci, která měla utrpět ztrátu ve výši několika milionů eur. No nakonec se ale ukázalo, že ta informace tím, jak se šířila, se značně překroutila a zubní kartáčky teda asi zatím sporu nechystají. Každopádně, jak vlastně vznikla vůbec, nebo odkud přišla ta informace o tom botnetu, Honzo?
Ta informace se objevila na jednom švýcarském portálu. Do něj se to dostalo takovou poměrně zajímavou cestou, protože redaktor z tohohle toho portálu Aargauer Zeitung měl údajně nějakou diskuzi s kolegy z Fortinetu, kteří poskytovali vstupy stran toho, jak dneska fungují DOS útoky a jaké jsou hrozby. Údajně měli zmínit, že existuje takovýhle botnet, jehož útoky napáchaly škody v úrovni nevím kolika milionů v důsledku toho, že vyřadili systémy nějaké společnosti z provozu. Potom, co byla tahle zpráva publikovaná a začala jí masivně přejímat i odborná média, tak se ozvala spousta hlasů z komunity, která byla přinejmenším kritická k té zprávě, protože říkali, toho botnetu bychom si všimli my, kteří se aktivně věnujeme sledování botnetů, nic takového není. V tu chvíli tenhle ten portál švýcarský řekl, ale nám to řekl Fortinet a ze strany Fortinetu v tu chvíli vyšlo takové podivné prohlášení, které říká, je pravda, že my jsme botnet složený z kartáčku zmiňovali, nebo náš kolega, ale asi v důsledku špatných překladů kolegové ze švýcarského deníku pochopili, že se bavíme o reálném botnetu, zatímco náš kolega to myslel jako hypotetický příklad. Takže na naší straně chyba není, my jsme neříkali, že je to pravda, kolegové si to špatně vyložili. V reakci na to ten švýcarský deník publikoval zprávu, v rámci které tohle naprosto odmítá a říká, ne, nám kolegové z Fortinetu explicitně řekli, tohle se stalo, řekli nám, jaký to mělo dopad v úrovni několika milionů eur, takže rozhodně chyba není na naší straně, jestli někdo řekl nesmysl, tak to nejsme my, není to z naší hlavy, může za to Fortinet. Na to už Fortinet nereagoval, takže já sám si myslím, že skutečně pochybení bylo asi na straně někoho ve Fortinetu, kdo si nedal dostatečně pozor na pusu a buď explicitně neuvedl tohleto, co popisuje hypotetický příklad, ke kterému nedošlo, a nebo vzal nějakou informaci, která se dostala k někomu, kdo mluví švýcarsky, od někoho, kdo mluvil anglicky, a ten Švýcar si to neuměl dostatečně dobře přeložit. Ale každopádně předpokládám, že skutečně chyba bude na straně Fortinetu. Co je ale podstatnější pro nás, krom toho, že zobní kartáčky nás tedy zatím ještě neohrožují, aspoň ne víc než jakýkoliv jiný IoT systém připojený k internetu. Podstatné je, jak velmi rychle začala odborná média přijímat tuhletu zprávu, aniž by kontrolovala zdroje. A tady musím říct, že i já sám jsem byl trošičku na vině, protože já jsem to viděl na Zero Day Netu, říkám si, ti většinou kontrolují zdroje dobře. A zrovna jsem mluvil na konferenci a první, čím jsem uvedl to svoje vystoupení bylo, tak jsem si dneska přečetl, že máme botnet složený už i z chytrých zubních kartáčků, to žijeme ve velmi zajímavém světě. Nenapadlo mě, že by na Zero Day Netu, docela dobře známém a renomovaném portále, se nikdo neobtěžoval v rámci ať už práce autorů nebo editorů ověřit, jestli ta citace je pravdivá. No, zjevně nebyla. Takže co hezky ukázala tahle ta skutečnost, že ani v odborné komunitě nemůžeme úplně věřit tomu, co najdeme na odborných portálech, a měli bychom si i my sami dávat trošičku víc pozor na to, jestli jsou ocitované původní zdroje, anebo jestli, což se nám tam děje velice často, zpráva, která se objevila na jednom portálu, najednou krouží celým internetem, protože ji všichni z toho původního portálu přijímají, aniž by kontrolovali, jestli ten původní zdroj je nezbytně pravdivý.
Ty jsi říkal, že zubní kartáčky nás zatím neohrozí. Zatím vidíš budoucnost, kde by nás zubní kartáčky ohrožovat mohly? Já jsem teda upřímně nevěděl ani, že dneska už zubní kartáčky jdou připojit k Wi-Fi.
Shodou okolností na tohle téma vznikla poměrně pěkná diskuze na Routu pod postřehy z bezpečnosti, kde jsem tuhletu událost zmiňoval. Zatím snad není na trhu zubní kartáček, který by byl připojený k internetu, ale dokovací stanice pro zubní kartáčky už ve formátu IoT skutečně nějaká firma dělá. Takže nemyslím si, že by nás ohrožovaly explicitně zubní kartáčky, ale cokoliv, co je připojené k internetu, samozřejmě ano. Je to úplně stejně děravé ve většině případů jako jakékoliv jiné IoT. A už jsme tady viděli úspěšné útoky na všechno od routerů po erotické hračky. Nemyslím si, že ve chvíli, kdyby jich byl dostatečný počet, by se někdo nezaměřil i na ty dokovací stanice pro chytré kartáčky v uvozovkách. Takže do budoucna jakékoliv chytré zařízení je principiálně zranitelné zařízení, takže určitě uvidíme časem i botnet, do kterého přispěje nějaký zubní kartáček, pokud bude připojený k internetu, ale konec konců to platí o čemkoliv. Ať už je to kamera, ať už je to chytrá televize, ať už je to chytrá lednička. Dříve či později to na nás útočit bude, protože je to principiálně vevnitř počítač.
No a my než se ještě podíváme, co nás ohrožovalo v únoru jako Českou republiku, tak se podíváme, jak nás ohrožoval ransomware v roce 2023. Podle totiž nově publikované analýzy společnosti Chainalysis přesáhly v loňském roce platby v souvislosti s ransomwareovými útoky poprvé v historii hranici 1 miliardy amerických dolarů. Celkem se měly dostat až na 1,1 miliardy. Ransomwareové útoky prováděly v roce 2023 různí aktéři, a to od velkých syndikátů až po menší skupiny a jednotlivce. No ale podle odborníků z společnosti Chainalysis jejich počet roste. Celkově se v posledních několika letech stal dominantní strategií lov velkých ryb a částek, přičemž stále větší podíl na tom celkovém objemu plateb za ransomware mají platby ve výši 1 milionu dolarů a více. Skupina Klop byla v minulém roce velmi aktivní a jeden z jejich prominentních útoků bylo zneužití Zero Day v softwaru Moovit. Lizzy Cooksonová ze společnosti Cover zdůraznila, že likvidace Hive a narušení Black Cat tu jsou skvělými příklady toho, jak FBI upřednostňuje čím dál tím více pomoc obětem a ukládá aktérům hrozeb náklady nebo dělá aktérům hrozem čím dál tím větší problémy. Andrew Davis ze společnosti Kivu Consulting rovněž zaznamenal nárůst proaktivního zapojení orgánu, stejně tak jako my. Takže to byl ransomware v roce 2023. Ta zpráva je samozřejmě o dost obsáhlejší než to, co já jsem tady pro vás vytáhl. Pokud byste si ji chtěli přečíst, tak odkaz na ní bude v popisku pod videem. No a my se teď ještě podíváme rychle na to, jak únor vypadal ze strany Nukibu. V únoru bylo evidováno stejné množství incidentů jako uplynulý měsíc, a to tedy 18. Jednalo se tak o čtvrtý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami. Poprvé po třech měsících byl registrován významný kybernetický incident a zbylých 17 incidentů pak spadalo do kategorie méně významných. Dlouhodobý trend dominance incidentů spojených s dostupností přetrvával také v únoru. Evidovány byly také incidenty z kategorie průnik a informační bezpečnost. My jsme o datech publikovaných Nukibem hovořili v minulé epizodě, Honzo. Změnilo se třeba něco v tom, jak Nukib reportuje tyhle ty incidenty?
Změnilo. My jsme minule říkali, že Nukib publikoval informaci o tom, že zaznamenal v loňském roce rekordní počet incidentů, ale že ten počet, který zmiňovali, neodpovídá součtu z dílčích měsíčních reportů. Že tam měli poměrně citelnou chybu, respektive nevysvětlitelný rozdíl. Nakonec jediné vysvětlení, které jsme k tomuhle rozdílu dostali, bylo v informacích ohledně incidentů za leden, kdy v té periodické zprávě Nukib v podstatě jedním řádkem nebo jednou větou říká, přešli jsme na nový způsob evidence a proto ta čísla nemusí sedět. Jak nový způsob evidence najednou vykouzlil 30 incidentů v loňském roce, netroufnu si hádat. Každopádně nebudu kolegům z Nukibu sahat do svědomí, dámy a pánové, pokud by vás tahle problematika zajímala blíže, já jsem na to napsal poměrně obsáhlý článek, tak vám odkaz na něj dáme do komentáře, ale vypadá to, že pro letošek už bychom snad měli mít ta čísla platná i dlouhodobě a neměla by se v čase měnit zpětně.
Nukib zmiňuje, že převládají útoky na dostupnost služeb. Ty si předpokládám v únoru asi také nezaznamenal nějaký kybernetický útok na nějakou českou instituci, který by byl prominentní.
Nemyslím si, konec konců, jak zmiňují kolegové z Nukibu, asi to, co vidíme zdaleka nejvíc, jsou pořád DOS útoky a ty jsou i nejvíc vidět na veřejnost, takže s výjimkou nic nemyslím si, že bych si všiml něčeho, co by v únoru stálo za zmínku.
No, my se tedy přesuneme k zranitelnostem, které stojí za zmínku. Já určitě zmíním to, že útočníci zneužívají několik zranitelností v Ivanti Connect Secure a Policy Secure Gateway. No a americká CISA a partneři vydali tak společné doporučení, v rámci kterého upozorňují, že útočníci už zneužívají dříve identifikované zranitelnosti v branách Ivanti Connect Secure a Ivanti Policy Secure. Obzvláště znepokojující podle nich je, že útočníci jsou schopni oklamat interní a externí nástroj kontroly integrity společnosti Ivanti, což vede k tomu, že se nepodaří vůbec tu kompromitaci odhalit. Aktivně zneužívané zranitelnosti jsou tedy CVE 2023-46805 a CVE 2024-21887 a CVE 2024-21893. Takže pokud používáte software od společnosti Ivanti, doporučujeme co nejdříve záplatovat, pokud jste tak neučinili. No a další bezpečnostní problém byl pojmenován Keytrap, označen jako CVE 2023-50387 a má přiřazeno hodnocení závažnosti CVSS score 7,5. Co je, Honzo, Keytrap a jak závažný tedy opravdu pro nás nebo správce třeba je?
V tuhle chvíli bych řekl, že naštěstí už nás to nemusí příliš trápit, pokud neprovozujeme DNS servery, které jsme dlouhodobě nezáplatovali. Ale principiálně jde o velice zajímavou zranitelnost z pohledu dopadu, protože ty si správně řekl CVSS score 7,5. Velmi často slyšíme 9,8 a říkáme si, jo, to je kritický, a 7,5 ne tak moc. V tomhle konkrétním případě je hezká ukázka toho, že jenom CVSS score neříká všechno. Potřebujeme kontext. Principiálně keytrap je totiž zranitelnost v DNSSEC validujících doménových serverech. Jedná se o zranitelnost, k níž pořád ještě nemáme úplně ten technický detail, protože zatím nebyl publikovaný. Ale v principu víme, že se jedná o zranitelnost, která umožňuje způsobit nedostupnost těchto DNSSEC validujících serverů. Jinými slovy, údajně dle výzkumného týmu, který tu zranitelnost objevil, existuje už v RFC standardech, které řídí to, jakým způsobem se má DNSSEC validace řídit, dostatečně velká slabina na to, aby útočník dokázal DNSSEC validující servery vyřadit z provozu, respektive aby je dokázal dostatečně zakousnout, aby nedokázali reagovat na legitimní požadavky. Konkrétně ten výzkumný tým říkal, že v momentě, kdy by se zeptali validujícího serveru na dotaz, který by přesměrovali na svůj vlastní DNS server a ten vrátil odpověď DNSSECovou, dokáží ten server, který se ptal, zaseknout na 16 vteřin až několik hodin jedním jediným dotazem. Čili zjevně někde v RFCčku bude chyba, která umožňuje buď něco zacyklit, anebo provést nějaký jiný nežádoucí efekt na straně toho validujícího DNSSEC serveru. Naštěstí report nebo tahle ta zranitelnost byla předtím, než byla informace o ní publikovaná, předaná výrobcům valné většiny DNS serverů, takže v podstatě všichni, kdo provozují anebo vyvíjí nějaký DNS server, o téhleté zranitelnosti věděli a měli čas jí záplatovat, než se to dostalo do odborné komunity. Proč o tom mluvíme? Je to něco, co je záplatovaného? Jedná se sice o zajímavou zranitelnost, ale tak pořád je to dost. Principiálně ale v momentě, kdy si představí člověk, že celý internet je závislý na DNS serverech a dneska valná většina těch DNS serverů, které používáme, je DNSSEC validujících, tak pro hypotetického útočníka by nebylo až tak složité najednou znefunkčnit v uvozovkách značnou část internetu tím, že zaútočí na DNS servery. Čili z tohohle hlediska se jedná o zranitelnost, která si zaslouží minimálně naší ex post pozornost, protože hezky ukazuje, že přestože internet je decentralizovaný a pořád máme tu vizi, že ho nikdo nemůže úplně moc poškodit, tohle hezky ukazuje, že nám v něm pořád zůstávají určité části, které jsou potenciálně křehké a na které by hypoteticky mohl někdo zaútočit i bez masivnější infrastruktury, protože zrovna tenhle útok by opravdu nevyžadoval. Vyžadoval by jeden DNS server, kterého se budou ty ostatní servery ptát, a následně jeden počítač, z kterého ty servery přimějeme, aby se zeptali. Takže je to hezká ukázka zranitelnosti, která demonstruje, jak křehký internet pořád je. Takže z tohohle hlediska si myslím, že keytrap byl zajímavý a proto jsem se k němu dneska chtěl aspoň na chviličku vyjádřit.
Děkujeme za to určitě. Mě teď napadlo úplně ještě nakonec zařadit jednu takovou novější zprávu, což my děláme teď celkem často, jelikož natáčíme tyhle epizody většinou skoro v polovině toho měsíce. A to, že společnost Microsoft v pátek odhalila, že skupina Midnight Blizzard dokázala získat přístup hned k některým úložištím zdrojových kódů a interním systémům systémům. Takže nad rámec toho, co vlastně my jsme probírali v minulé epizodě měsíčního shrnutí, tak se teď ukázalo, že útočníci dostali do ruky i nějaký zdrojový kód. Jaký zdrojový kód nebo jaká další tajemství se do rukou útočníkům z Midnight Blizzard dostali? Microsoft samozřejmě neuvedl. Není tak jasný, jaký přesně zdrojový kód byl zpřístupněn. Generální ředitel společnosti Tenable, třeba Anip Joran, to komentoval tak, že všude přítomnost Microsoftu vyžaduje mnohem vyšší úroveň odpovědnosti a transparentnosti, než jakou neustále prokazuje. Ani nyní neuvádí úplnou pravdu, například nevíme, jaký zdrojový kód. Tato narušení nejsou izolovaná jednoho od druhého a pochybné bezpečnostní praktiky a zavádějící prohlášení společnosti Microsoft záměrně zamlžují celou pravdu. Jaký na to máš názor ty? Myslíš nebo souhlasíš s Amitem Joranem s tím, že Microsoft by měl být daleko více transparentní a odpovědnější, co se týče nějakých takovýchto kybernetických útoků?
Myslím si, že Microsoft jako akciová společnost má zájem a jako soukromá společnost má zájem hájit své dobré jméno, a pokud jí legislativa ani nic jiného nenutí informace o průnicích do jejich prostředí publikovat, pak je pouze na její dobré vůli, jaké množství těch informací publikovat bude. To, co musí reportovat americkým orgánům, jim zřejmě reportuje, ale nic víc. Nemyslím si, že z pohledu soukromé organizace je tohle nezbytně špatně. Mě samotného by samozřejmě taky zajímalo, k čemu všemu se útočníci dostali. Na druhou stranu, nemyslím si, že zrovna Microsoft by byl asi tím, kdo je největším hříšníkem na poli neinformování o průnicích do vlastních systémů. Takže od Microsoftu se většinou aspoň dozvíme, že k něčemu došlo v rozumném čase a že jim něco uteklo, zatímco u spousty jiných ne. Jestli je žádoucí celospolečensky nastavit ty mantinely tak, aby všechny organizace, včetně těch soukromých, v momentě, kdy jim utečou jejich data, museli o téhle skutečnosti informovat i veřejnost, nechám každému ke zvážení. Já naprosto chápu, proč na Microsoft se snesla taková vlna kritiky, protože přeci jenom ty systémy, které Microsoft vyvíjí, jsou kritické pro valnou většinu světa, protože spousta organizací používá ve svých vlastních systémech produkty Microsoftu. Na druhou stranu, v tuhle chvíli, jak říkám, to legislativní prostředí je nastavené nějak a těžko můžeme chtít po soukromé společnosti, aby sama svou hodnotu snižovala tím, že nám bude říkat víc, než nezbytně musí. Takže za mě asi vhodnější jít cestou přenastavení legislativy, než teď spílat Microsoftu, že se nechová podle nás eticky v uvozovkách.
Super, tak jo, díky za tvůj komentář. Jak ty jsi říkal, Microsoft nebo bezpečnostní odborníci většinou mají ten stejný názor jako generální ředitel Tenable. Uvidíme, jestli nám Microsoft prozradí něco dalšího a budeme určitě vás informovat. No a my jsme se tímhle dostali úplně na konec dnešní epizody a chybí nám pouze Honzovo doporučení pro architekty a manažery kybernetické bezpečnosti pro měsíc březen. Takže Honzo, co bys doporučoval?
Dnes to bude velmi krátké a přímočaré. Vzhledem k tomu, že 26. února byl ze strany organizace NIST, což je americká standardizační organizace pro veřejnou správu, publikován jejich Cyber Security Framework ve verzi 2.0, tak bych doporučil těm z vás, dámy a pánové, kteří jste zodpovědní ve svých organizacích za určité aspekty řízení kybernetické bezpečnosti, určitě se na tenhle ten rámec podívejte, je k dispozici zdarma a po mém soudu je to jeden z těch přímočařejších rámců, který popisuje, jak bychom měli přistupovat k bezpečnosti a řídit ji v podstatě end-to-end od začátku do konce. Takže tímhletím kratičkým doporučením si myslím, že to dnes můžeme asi ukončit. Viď, Stando?
Je to tak. Já ti, Honzo, děkuju, že se se mnou zase podíval na to nejzajímavější, co se stalo v předchozím měsíci.
Bylo mi ctí a potěšením a někdy brzy naviděnou, naslyšenou, dámy a pánové. Mějte se krásně.
Dámy a pánové, dejte nám odběr na našem YouTube kanále Lev Security, sledujte nás na audio platformách, na Twitteru, nebo se přidejte na náš Discord serveru, a to je od nás opravdu pro dnešek všechno. No a do příště klikejte bezpečně.